Šodien Salasgrīvā sākas lielākais mūzikas festivāls Baltijas valstīs – Pozitīvus. Man daudzkārt lūguši raksturot šo festivālu. Vienmēr esmu atbildējis, ka tā ir īpaša sajūta, kas tevi pārņem ieejot festivāla teritorijā. Tā ir kā izdomāta skaista pasaule, kas tomēr eksistē realitātē. Pirms 10 gadiem Pozitīvus sākās kā labu draugu ballīte, un šī brīnišķīgā kopības sajūta nav zudus festivālam pieaugot lielākam un ražanāk apmeklētam. Man pašam vienmēr ļoti simpatizējas, ka uz festivālu katru gadu brauc jauni, vēl pavisam nezināmi mākslinieki, par kur panākumiem Eiropā un Amerikā mēs iespējams dzirdēsim tikai nākotnē. Taču nekad nav trūcis ar lielu vārdu mūzikā. Un tāda ir arī šogad. Puikas no Akadēmiķa pilsētas Oksfordas, Alt J, svētdienas vakarā noslēgs festivālu. Un esmu pārliecināts, mēs noteikti dzirdēsim dziesmu Matildā.
This is wrong. This is wrong. This is from Matilda. The breath I've taken and the one I must to go on. But it ain't been in your hands, so you understand who's bold. My defeat sleeps top to toe with her success. Oh, this is wrong. This is wrong. This is from Matilda.
Matilda, and she